რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დიდი მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ კანონ პროექტზე, რომელიც შეეხება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების საკითხებს, რაც განსასაზღვრი და განსამარტებელია კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემოღების შემდეგ. მიმდინარეობს პროცესი ამ კანონპროექტზე მუშაობის საპარლამენტო საკომიტეტო დონეზე ჯერჯერობით და ჩვენ ადრეს გვილაპარაკი ამ თემაზე უფრო ეკონომისტებთან ერთად და დღეს წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს მარი პაპიძე, ჩვენი კაპანაძე უკაცრავად. მარი დიდი ბოდიში, მარი კაპანაძე ჩვენი სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი, რომელმაც გაანალიზა ეს ინიციატივა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა და პირველი რასაც კითხავთ, რა იყო ის ძირითადი კრიტერიუმები თქვენ გაქვთ ეს დანაწილებული, კაცმა რომ თქვას თავად თქვენს დაშრომს თუ შევხედავთ, რის მიხედვითაც თქვენ მიუდექით ამ პროექტს?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისათვის. ჩვენ გავანალიზეთ ბატონო თადანელიას მიერ შემოთავაზებული კანონ პროექტი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სამართლებრივ ჭრილში და ის თუ რამდენად თანხვედრაშია და შესაბამისობაშია კონსტიტუციურ პრინციპებთან და კონსტიტუციურ ნორმებთან, არღვევს თუ არა კონკრეტულ უფლებებს საქართველოს მოქალაქეების თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეების და ასე შემდეგ, და სწორედ აი ამის მიხედვით ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი შენიშვნებით. ჩვენ შენიშვნებს დავყოფთ 4 ძირითად მიმართულებით, რომელიც ვფიქრობთ, რომ არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. ერთ-ერთი პირველი სერიოზული შენიშვნა, რომელიც ამ შემთხვევაში აქვს კანონპროექტს, არის მისი დისკრიმინაციული ხასიათი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ შემოთავაზებული კანონპროექტით ვალდებულებები მიწის დამუშავებასთან დაკავშირებით და ამ ვალდებულებების შეუცვლელობების შემთხვევაში შესაბამისი პასუხისმგებლობები ეკისრებათ ხოლმე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და შესაბამის იურიდიულ პირებს, რაც არ არის ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებით. ახსნა ამისა თუ რატომ ხდება ასე, თავად განმარტებით ბარათში არის მოცემული ის, რომ მათ სახელმწიფო სურს, რომ შეუწყოს ხელი აგრარული მეურნეობის გაუმჯობესებას, რაციონალურად დამუშავებას მიწის და ასე შემდეგ. თუმცა აი ამ თუ ეს მიზნები თავისთავად კი არის მისაღები და გასაგები. ხა რამდენად ეკონომიკურად სწორი პოლიტიკა და მიზანშეწონილია ვთქვათ ამდენი რესურსის ჩადება, თქვათ ამაზე ზრუნვა სახელმწიფო მხრიდან, რომ გაუმჯობესებს აგრარული მეურნეობა, ეს შეიძლება ცალკე სადისკუსიო საკითხი იყოს, იმიტომ რომ რეალურად ეკონომიკაში არც ისე მაღალი წილი აქვს, როგორც წესი იყო აგრარულ მეურნეობას. თუმცა თუნდაც ქონდეს ასეთი მიზანი სახელმწიფოს, ეს იქნებოდა მისაღები, თუ კი ამისთვის მისაღწევად სახელმწიფო გამოიყენებდა თანასწორ პოლიტიკას ნებისმიერი მიწის მესაკუთრესთან მიმართებით, რომელიც ფლობს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას. არანაირი რაციონალური ახსნა არ არსებობს და არანაირი მტკიცებული ულება იმისა, რომ თქვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მიწას უფრო უდიერად მოეპყრობიან და რაღაც შეუშლიან ხელს აგრარულ მეურნეობის გაუმჯობესებას და საქართველოს მოქალაქეები ვერა, ხო? ანუ ესეთი მტკიცებულება, რომ აპრიორი უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაგვაზარალებს თქვა მათ ხელში საკუთრეობა და საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში არ არსებობს და ვერც არსებობს, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი, მაშინ იქნება რაღაცა ქსენოფობიური განცხადება, მე თუ მკითხავთ. სწორედ ამიტომ ყველანაირ ლოგიკას არის მოკლებული ის, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ვთქვათ, რომ მიწაზე საკუთრების უფლება შეიძლება ვთქვათ გარკვეულ შემთხვევაში წარმოეშვათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, თუ კი ისინი დაამუშავებენ და მიწას გამოიყენებენ რაციონალურად. ხო, აი ამ მიზნის მიღწევა ამ მხოლოდ ესეთი მიდგომით სახელმწიფო მხრიდან იქნება შეუძლებელი. თუ მაინც და მაინც მიზნის მიღწევა სურს, მაშინ სახელმწიფომ თანაბრად უნდა გაავრცელოს ეს ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები ნებისმიერ მიწის მესაკუთრეზე.
მოდით, მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით რამდენიმე წუთის დაგვიანებით, გეტყვით, რომ მარი კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი. მან გაანალიზა ის კანონპროექტი, რომელიც შეეხება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს საქართველოს კანონ პროექტი, რომელიც პროექტის სახით არის ჯერ, იხილება კომიტეტების დონეზე, გუშინ უნდა ყოფილიყო აგრარულ საკითხთა კომიტეტში, მორიგი მსჯელობა ამ თემაზე. ვიცით, რომ დაინტერესება არის უცხო ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან, გუშინ ასევე უნდა ყოფილიყოს შეხვედრა სწორედ ოთარ დანელიასთან, ვინც არის წარმომადგენი ამ კანონ პროექტის. ინტერესი დიდია, რადგან მნიშვნელოვანია ერთი ის საკითხი, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებდით, თანაბრობის საკითხი, ესე რომ არ იყოს დაყოფა ამ ნიშნით, მაგრამ თუ კი კონტექსტს გავითვალისწინებთ, თუ კი სწორედ აი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობის პერიოდს გავითვალისწინებთ და მიზანიც ეს იყო. კაცმანო თქვა სამის რაღაცნაირად განსხვავება.
იცით რა, ნახეთ, კი ბატონო, მე-19 მუხლი ახლანდელი ახალი რედაქციის კონსტიტუციის უკვე არის უკვე თავისთავად არის შემზღუდველი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ ნამდვილად. თუმცა რაც გვიწერია კონსტიტუციაში მე-19 მუხლში, ხო, მე-19 მუხლში მე-4 პუნქტში, ის საუბრობს მხოლოდ იმაზე, რომ გარკვეული დამატებით შემთხვევებში, რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევებში პარლამენტს შეუძლია რომ გავრცელოს საკუთრების უფლება მიწაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებით. ანუ ის მხოლოდ აძლევს იმის უფლებას პარლამენტს, რომ გაზარდო სუბიექტთა წრე, ვისაც შეუძლია რომ გახდეს მესაკუთრე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე. თუმცა ეს თავისთავად დანიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო უკვე გათავისუფლებულია იმ ვალდებულებისგან, რომ თანასწორად მოეპყრას საქართველოს მოქალაქეებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი არის კონსტიტუციური ისევ პრინციპი, რომელიც ისევ მოქმედებს ამ შემთხვევაშიც. ერთ ამ იმის შემდეგ, რაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე გახდება საკუთრების სუბიექტი, ხო, ანუ მესაკუთრე მიწაზე. ის ისეთივე სუბიექტია უკვე, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ანუ მასზე უკვე ვრცელდება საკუთრების უფლებასთან მიმართებით არსებული კონსტიტუციური გარანტიები, რომ მაგალითად ვთქვათ, მეორე დღეს სახელმწიფო ესე უსაფუძოდ ვერ მივა და ვერ წაართვას ხო ამ საკუთრებას ჩვენ ამისი არანაირი ლეგიტიმური საფუძველი თუნდაც დღევანდელი კონსტიტუციით ვერ ექნება, თუკი არ იტყვის, რომ რაღაც ესე არის ჩამორთმევის პროცედურა, ხო, ექსპროპიაცია ან რაღაც ესეთი.
დიახ, რასაც ხო ასევე ითვალისწინებს კანონმდებლობა. მოდი წავიკითხოთ ეს მუხლი, მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტი. სასოფლოს კონსტიტუცია.
კი,
სასოფლოს სამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამონაკლისის შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის სახით უმრავლესობით.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ეს ჩანაწერი მხოლოდ საუბრობს იმას, რომ საკუთრებაში შეიძლება დამატებით იყოს სხვა პირთა ხელში, მაგრამ არ საუბრობს იმაზე, რომ ეს საკუთრებაში ყოფნა შეიძლება იყოს პირობადებული, რაღაც დამოკიდებული რაღაც პირობებზე, ვალდებულებების წარმოშობაზე, პასუხისმგებლობაზე.
ხო, ანუ ეს ამ მუხთან არ მესმის კონსტიტუცია მიღებულია უკვე
და თან მხოლოდ ეს მუხლი ხო არ გვაქვს, თქვა გვაქვს ალკე მე-11 მუხლი, რომელიც ამობს, რომ აკრძალულია დისკრიმინაციის აკრძალვის გარანტიას აწესებს, რომ შეიძლება ჩვენ არათანასწორად მოვეპყრათ თანასწორ პირებს, ხო, ანუ ეს ჩანაწერი და ზოგადად კონსტიტუციური პრინციპები, მათ შორის უცხოთა უფლებების დაცვის კუთხით, სხვა ჩანაწერებიც გვაქვს კონსტიტუციაში, რაც ერთობლიობაში არ აძლევს სახელმწიფოს იმის საშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში არათანასწორად მოეპყრას უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ხო, ანუ ერთადერთი კი ბატონო იმას ვაღიარებთ, რომ შეიძლება კანონმდებლობა განსაზღვროს გარკვეული შემთხვევები და სუბიექტთა წრეს რა შემთხვევებში გაზრდის, ანუ ის რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში გვაქვს მხოლოდ მემკვიდრეობით გადაცემა ქონების მიწათთან დაკავშირებით, ეს თავისთავად ჩემი ეს პრობლემაა, თუმცა ნაკლებად პრობლემურია მე-19 მუხთან მიმართებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თავად მე-19 მუხლის ჩანაწერია ისეთი, რომ ვერ ვიტყვით, რომ ამ შემთხვევაში არაკონსტიტუციურია, იმიტომ რომ თავად მე-19 მუხლი აძლევს ამის შესაძლებლობას პარლამენტს, რომ სუბიექტთა წრე როგორც უნდა ისე გაზარდოს, ანუ რაღაც ამ შემთხვევაში ძალიან ვიწროთ გაზარდა, ხო, მხოლოდ ფიზიკურ პირთა მიმართებით მემკვიდრეობით გადაცემის შესაძლებლობა გაითვალისწინა მხოლოდ. თუმცა მას შემდეგ, რაც ადამიანი მემკვიდრეობით მიიღებს ქონებას, ის რომ მას მე მოვთხოვოთ ჩვენ რომ აუცილებლად დამუშავოს მიწა და ამას ვთხოვთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და არა საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც ასევე მემკვიდრეობით მიიღო, ხო, თქვათ მიწა, ეს უკვე არის არაკონსტიტუციური და არათანასწორი მოპყრობა და ამას არ აქვს არანაირი გამართლება.
ანუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს პროექტის მოთხოვნა იყოს უფრო კარგი მესაკუთრე, თუ რა არ ვიცი როგორ დავარქვა.
კი ბატონო, რაც არ არის არაციონალურად აუხსნელი, ანუ ამ შემთხვევაში თქვათ, თუკი ჩვენ ამბობთ, რომ ზრუნა მიმართ აგრარულ მეურნეობის გაუმჯობესებაზე, მაშინ სახელმწიფოს უნდა სახელმწიფომ ეს ვალდებულებები მაშინ ყველაზე უნდა გააქცეულოს, რაც ლოგიკური იქნება, მინიმუმად. რამდენად სწორია, თქვა, საკუთრების ფლებაში ასეთი ფართო ჩარევა, შეიძლება ცალკე ისე დისკუსიის საკითხი გახდეს, თუმცა მინიმუმ რაციონალური ახსნა მაინც ექნება იმას, რომ სახელმწიფო ამით მიაღწევს მიზანს, ხო, ანუ აიძულებს ადამიანებს, რომ მიწა დაამუშაონ. ამ შემთხვევაში ამას ექნება ლოგიკური ახსნა, მაგრამ ხო, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართავით ეს ისე ჩანს, თითქოს ჩვენ აპრიორი მივიჩნევთ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან ცუდები, ისინი გააფუჭებენ მიწას, არ მოუვლიან, ამიტომ ჩვენ უნდა დაუწესოთ ასეთი ვალდებულებები, ხო, საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართავით არა. თუმცა საინტერესო ახსნა ქონდა ერთ-ერთ კომიტეტის ხდომაზე ჩემ კოლეგებს, ოდესაც ესწრებოდნენ და ვკითხეთ ეს თუ რამე ახსნა თუ არსებობს, გაიჟღერა ასეთმა პოზიციამ, რომ იცით რა, ქართველები სადაც ისე დღეში არიან მესაკუთრეები, იმდენად ღარიბები არიან და ასე შემდეგ, რომ მათ ასეთ ვალდებულებს ვერ დაუწესოთ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გადაიხდიან რაღაცა ამ და ვერ მოუვლიან, ხო, მაგრამ ნუ ეს ვერ იქნება ახსნა ვერანაირად, რომელიც გამართლებს კონსტიტუციურ პრინციპების დარღვევას და ჩარევას ადამიანის უფლებაში, რომ იყოს თანასწორად მოიპყროს მას სახელმწიფო. ამიტომ ეს რო ხა ადამიანი საქართველოს მოქალაქე ხა, რატომ მივიჩნევთ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე არის, რომელმაც მოკვიდრობით მიიღო ქონება, აპრიორი უფრო მდიდარი და შეძლებს მიწის დამუშავებასთან იმას, ხო, ეს არ აქვს ამასაც რაიმე ლოგიკური ახსნა.
ნამდვილად. მარი კაპანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის GDI-ის სახელით ასევე ცნობილი ორგანიზაციის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და მისი, ასე ვთქვათ, სპეციალიზაციიდან გამომდინარე, ჩვენ დღეს სამართლებრივი კუთხით ვსჯელობთ კანონ პროექტზე და საკითხზე, რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო მიწების საკუთრების საკითხს, თუ როგორ უნდა განისაზღვროს ის საქართველოში, და ახლა კანონმდებლები მუშაობენ ამ თემაზე და ამ კანონ პროექტზე, რომლის ანალიზსაც გვთავაზობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. მსმენელი გვყავს ხაზზე და სხვებს კი გეტყვით, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 2988 327. მე ქალბატონო მარი, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება თავად კონსტიტუციის ჩანაწერზეც, თუმცა მანამდე მოусმინოთ მსმენელს, რისი თქმა სურს.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალები თქვენს თომართა. მე ესეთი შეკითხავს ქალბატონო მარი, მე მგონი თქვენ აკეთებთ უტრირებას ღირებულებისას ქსენოფობიისას, იმიტომ რომ სახელმწიფო სადაც ნებისმიერი რჯულის და ნებისმიერი რელიგიის და სქესის ადამიანი შემოდის როგორც ტურისტი და რჩება იმდენი ხანი რამდენსაც ამას კანონი აძლევს და ის არის დევნება, ქსენოფობიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკაც ყოფილა ქსენოფობიური სახელმწიფო, როდესაც მათ ჩინელებს და არაბებს აუძალეს პორტების შესყიდვა, კიდაც ბიზნესის სახით. მაგრამ სახელმწიფოები, რომლის მოქალაქეებიც თავისი კონსტიტუციით და რელიგიური ღირებულებიდან აკნინებენ ქალის უფლებებს პრაქტიკულად, არიან ანტიდემოკრატიული ღირებულების წარმომადგენლები, არც ევროკავშირის, არც ევროასოცირების, არც ასე შემდეგ, და მათ ფსიქოლოგიაში დარჩენილია ის, რომ თურმე რაღაც ერთდროს საქართველო იყო მათი ტერიტორია, ეხლა შეუძლია თავისუფლად შემოვიდნენ და იყიდნენ, იმიტომ რომ სახელმწიფო შესულია მომაკვდავი ერების ქვეყნების ყუთეულშია და ჩარჩენილია მესამე დელტად ისე ვიქ და კიდე მრავალი წელი იქნებით, სანამ პრორუსული მთავრობა გვეყოლება ივანიშვილის სახით ოლიგარქი, რომელმაც 7 მილიარდი ვერ ჩადო 7 წელიწადში, ისე კიდაც იმისი ნახევარი, რომ ერთი იმდენი ამოიღო. აი ესეთი მავნე ბიზნესმენი, მე გგონი ზედმეტია ჯერ ამაზე ეფიქროთ, იმიტომ რომ არც თურქეთში, არც ირანში, არც ჩვენ მოქალაქეს ისე მარტივად მიწას არ მისყიდიან, როგორც ჩვენ დაკიდია, თუ არ ისრაელზე ზედმეტია ლაპარაკი, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელი არასოდეს არ ყოფილა ჩვენი ტერიტორიაზე პრეზიდენტის სამხედრო, რა სიფთხილის თავი არ წევა, ქსენოფობიას ნუ იყენებ უშნოთ და ესე რა ქვია, საკუთარი თავის წინააღმდეგ. ჩვენთან რო ხალხს გადარჩენის პრობლემა არ ქონდეს და რა ქვია, არ გარბოდეს საზოგადოებას, მიწას არავინ არ გაყიდით, მიეთით ხალხს სამუშაო, მიეთით ხალხს მომავალ პენსია, უშოვეთ, შემოიყვანეთ ევროპული ინვესტორები, რომლებიც საქართველოს მიწაზე შემოდიან ბიზნესის საწყობად, არა მიწის მრავალი საუკუნე წესდება, და ნახავთ მე ვინ გაყიდის მიწას და თუ გაყიდის რამდენად გაყიდიან. იცით რა, მოდით რაღაცნაირად მაინც ევროპატრიოტ, ურა პატრიოტი გითხარ, ევროპატრიოტი ოტებიან დემოკრატი პატრიოტიც იყო
საკუთარი
საკუთარი ხარდესა, რომელიც გარბის
დასა. მადლობ, გავიგეთ, ეგ უკვე ბრძანეთ, დიდი მადლობა, გმადლობთ.
გავცემ პასუხს, ანუ ამ შემთხვევაში მინიმუმ კარგია ის, რომ ჩვენთან არის დონებიან ტურისტები, როგორც ესე, თუმცა ახაც გვაქვს გარკვეული რაღაც ცუდი кейсები, როდესაც ადამიანებს დევნიათ თუდაც, ხო, ტურისტებად შემოსულ ადამიანებსაც საკუთარი რასისტული კანისფერის გამო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საკითხი როგორზე გადავდოთ? ხო, ეს საკითხი როგორზე გადავდოთ? ქსენოფობია ნამდვილად არის ის, როდესაც შენ ადამიანებს ამ შემთხვევაში, კონკრეტულად ჩვენ შემოთავაზებულ რეგულაციების შემთხვევაში, აპრიორი იმ წინა გრძნობით, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე არის მტერი, ანუ რაღაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს განიხილავ როგორც საფრთხეს, განიხილავ როგორც დამანგრებას სახელმწიფოსთვის და რაღაც განიხილავ როგორც ადამიანს, რომელმაც შეიძლება დაუშავოს თქვათ მიწას და ისე ვერ მოუაროს როგორც ეს სახელმწიფოს სურს და ამას იგივე რაღაცას არ განიხილავ საქართველოს მოქალაქის მიმართ, ეს არის ნამდვილად ქსენოფობიის ერთ-ერთი გამოვლინება. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად არ გამიკეთებია უტრირება, ეს არის ერთ-ერთი კონკრეტული
ამ ნიშნით, როცა უწესებ
რაღაც მოქალაქეობის ნიშნით, როდესაც შენ საუბრობ იმაზე, რომ მოქალაქე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საფრთხეს უქმნიან სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ესეთი ჩანაწერები, ესეთი პოზიცია საქართველოს პარლამენტს არაერთი წელი აქვს, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც არაერთხელ იქნა ხო გასაჩვირებული ეს არსებული რეგულაცია და მორატორიუმი, რომელიც მანამდე გვქონდა დაწესებული და დღესდღეობითაც არსებობს, ხო? ამ შემთხვევაში, ანუ ეს მიდგომა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აპრიორი შენ გაქვს წინადგმება, აპრიორი არიან მტრები, საშიშები საქართველოს მოქალაქეები, საქართველოსთვის და სუვერენიტეტისთვის საფრთხის შემქმნელები, ეს უკვე არის ზუსტადაც რომ ქსენოფობია და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ არის რაციონალური ახსნა არ არსებობს, ხო? ანუ
მეორე მხრივ, ან რადგან მეორე მხრიდან რომ შეხედოთ, ქვეყნისთვის საფრთხე შეიძლება შექმნას ქვეყნის მოქალაქემაც,
კი ბატონო,
და უცხო ქვეყნის მოქალაქემაც, ასევე ქვეყნისთვის კარგი შეიძლება გააკეთოს საქართველოს მოქალაქემაც და უცხო.
კი, და არაერთი შემთხვევა გქონდათ, სხვათა შორის უცხოელები, რომელმაც მართალია მე მიიღეს თქვათ რაღაც საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ ძალიან დიდი წვლილი შეუტანიათ საქართველოში რაღაც ეკონომიკის განვითარებაში, მათ შორის მეღვინე ყოს ერთ-ერთი უცხოელი, ეხა გვარსვარი ხსენებ, თუმცა თავის დროზე ჩამოვიდა აქ კახეთში, ცხოვრობს და რაღაც მეღვინეობას ეწევა და ამით შეაქ მნიშვნელოვანი განვითარების წვლილი საქართველოში, ხო? ანუ ძალიან ბევრი მსგავსი кейსი შეიძლება გაგვახსენდეს, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქემა ისეთივე საინტერესო და თანაბარი წვლილი შეიტანა საქართველოში ეკონომიკის განვითარებისთვის, კონკრეტული თქვათ და მათ შორის თქვათ ღვინის ტრადიციის შენარჩუნების კუთხით, როგორც ეს საქართველოს მოქალაქემა, ამას აპრიორი ვერ ვიტყვიდა. თუ კი რაიმე საფრთხე არსებობს, ეს რა თქმა უნდა არაზოს არ გამოიცხება, რაღაც საფრთხეები შეიძლება ყოველთვის არსებობდეს, მაგრამ ამის აღკვეთა შეიძლება პოსტკონტროლით, ხო? როდესაც თუ კი შენ დაინახავრო რომელიმე ადამიანი იქნება ეს საქართველოს მოქალაქე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, სახელმწიფოს აქვს არაერთი ბერკეტი იმისათვის, რომ ამ ადამიანს ხალხი შეუშაოს ანტისახელმწიფოები ქმედებაში. სისხლის სამართლის კოდექსით მათ შორის საკუთრების ფლებასთან მიმართებით ჩამორთმების შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს, თუ კი დაინახავს, რომ არსებობს ამის საჯარო ინტერესი, ხო? ამიტომ აპრიორი წინასწარ ესეთი ფართო შეზღუდვების დავალდებულების და პასუხისგებლობის დაკისრება მაშინ, როდესაც არსებობს ნაკლებად მსხვდავი, მაგრამ ასევე ეფექტური გზები, რომ შენ რაღაცა საფრთხის არსებობის შემთხვევაში, თუ კი ესეთი მართლა იარსებებს, რომ ეს შეეწინააღმდეგო ამას და აღკვეთო, ხო? არანაირი გამართლება არ აქვს ამას, სწორედ ამაზეა საუბარი. და რა თქმა უნდა, ხა როდესაც ეს ჩვენი მსმენელიც ამბობდა, რომ რამდენად ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოს მოქალაქეებს, სწორედ ასო საქართველოს მოქალაქეების პერსპექტივიდან უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას, რომელსაც სამწუხაროდ ნაკლებად აქცევ ყურადღებას. რამდენად გამართლებული და რამდენად რაციონალური და ეკონომიკურად სწორი იქნება საქართველოს მოქალაქეების პერსპექტივიდან ასეთი რეგულაციების დაწესება? ესეც არის მნიშვნელოვანი კითხვა.
და მოგცემ საშუალებას, რომ ბრძანოთ სვენელი გველოდება, მასაც მოусმინოთ და საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ეს კუთხე. დილა მშვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ.
დილა მშვიდობის. მე მაინტერესებს თქვენი სტუმრისგან, ისეთ არის საქართველოს მოქალაქე ხარ თუ არ ხარ, ხო? რაღაც გარჩევა ხომ უნდა იყოს? ესე იგი, თუ საქართველოს არამოქალაქეს იგივე უფლებების აკუთრებაზე ყველაფერი, ყველა კი საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუციით არის თანაბარი ყველა საქართველოს მოქალაქე, არა? და მეორე, ეხა მაინტერესებს, ხო, გარჩევა ხო უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქის, ანუ სახელმწიფო, გესმით რა არის? მაშინ ეს სულ ერთია, ხარ, არახარ, ვინ
არის? სხვადასხვა კატეგორიის გარჩევა, უცნაურობა
არის, ხო? კარგი, ეხლა ეს მე მიპასუხე და მე მაინტერესებს, აი თქვათ, დემოკრატია რო ყავის ისეთ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, რომელზედაც გეზი გვაქვს აღებული, თუ არის ასეთი რეგულაციები, რომ სულ ყველას ესე მარტივად აძლევენ ამ საკუთრების უფლებას, მაინტერესებს თუ იცნობ თქვენ ამას და თუ წუხართ თქვენ იმაზე, რომ თქვათ აქედან თუ დეპორტი მიდის, ვინმესი თქვათ უცხოეთიდან დეპორტი რომ მიდის ქართველების, როგორც ესე იგი, როგორც არის წესი, არა სახელმწიფოში, ხა ვერ გავიგე, სიძულვე თქვენ რატო ამბობთ, აი ეს საშიშროების მხრივ და რაღაცა, ხო, რა ვიცი, წესი როგორც არის კანონი, რამდენ ხანსაც უნდა იყოს აქ ტურისტი, ხო? იმდენ ხანს უნდა იყოს და მე უნდა წავიდეს. თუ ტურისტი არის, ისევე როგორც ჩვენ რო ვართ ტურისტები სხვაგან, ჩვენც უნდა წამოვიდეთ უკან, ხა აქ რა არის გასამწვავებელი.
ტურისტებზე ხო არ გვაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი ტურისტებზე? ანუ ამ შემთხვევაში მადლობთ, ხო არ გვაქვს საუბარი.
ხო, აი რამდენიმე სფერო იკვეთება და დამოკიდებულება, თუმცა რაღაცა ერთზე ფუძნება ის დამოკიდებულება, რაზეც მსმენელი ბრძანებდა. გისმენთ?
ვუპასხებ, გარჩევა საქართველოს მოქალაქეობის ნიშნით კი ბატონო არსებობს და ეს არის საერთაშორისო აღიარებული მიდგომა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა აქვთ მნიშვნელოვნად შეზღუდული სხვა ქვეყანაში. ეს ეხება ისეთ პოლიტიკურ უფლებებს, როგორც არის არჩევნებში ხმის მიცემა, არჩევნებში მონაწილეობა, სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი გვაქვს პოლიტიკურ უფლებებზე, რომელიც დაფუძნებულია მოქალაქეობაზე და ნამდვილად აქვს ამას რაციონალური ახსნა, რომ კონკრეტულ სახელმწიფოში მოქალაქეებს ქონათ შესაძლებლობა, რომ ხოდ მოქალაქეებმა შეძლო პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა და განსაცხო სახელმწიფოს გეზის თუ ასე შემდეგ, ამას ნამდვილად აქვს რაციონალური ახსნა. მაგრამ ესეთი უფლება არის საკუთრების უფლება. საკუთრების უფლება ამ შემთხვევაში მიწა არის სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტი, რომელიც არის კერძო პირთა ხელში და მას არ აქვს რაიმე შეხება მაგალითად სახელმწიფო სუვერენ ინტერეტა, ხო? სახელმწიფო სუვერენიტეტი არსად არ ხრება და არ იკარგება მიუხედავად იმისა, ვის ხელშია ის. ანუ რაღაცა პოლიტიკური მიკუთვნებლობასთან ამ შემთხვევაში კავშირი საკუთრების უფლებას და მიწაზე საკუთრების უფლებას ამ შემთხვევაში არ აქვს. ანუ
თუმცა აკავშირებს. არა ერთი.
ხო და ეს არ არის სწორი, ნახეთ, ეს და თავის ეს თავის როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებებში არაერთხელ აღნიშნა და მეც მათ დავესესხები და გავიმეორებ, ხო? ეს ჩვენ გვაქვს რაღაცა წარსულიდან გადმონაშთი ესეთი მოსაზრება, იმიტომ რომ თავის როზე როდესაც ფეოდალური წესწყობილება გვქონდა ჩვენ საზოგადოებაში, მაშინ როდესაც თავადი იყო კონკრეტული მიწის მესაკუთრე, მას ძალიან მარტივად შეეძლოთ ამ საკუთარი მიწის მიყიდო ან ჩუქება სხვა სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ფეოდალი იყო მიწის სუვერენიც ამ შემთხვევაში და ას მარტივად ხდებოდა, მაგრამ დღევანდელ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში და მათ შორის საქართველოში ეს ხომ ასე არ ხდება. ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სუვერენიტეტი ინარჩუნებს მიუხედავად, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ მიწის ზედაპირზე, ხო, და არა მის სუვერენულობაზე. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სუვერენიტეტი არსად არ ხრება, ხო? ანუ ის ჩვეულებრივად ინარჩუნებს და საქართველოს ტერიტორიად ითვლება ნებისმიერ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, მიწას ზემოდან ვინ ამუშავებს, იქნება საქართველოს მოქალაქე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ჩვენ აღარ ვართ იმ ფეოდალურ ხანაში, როდესაც მესაკუთრეს შეეძლო რომ ასე მარტივად გაეჩუქებინან, მიეყიდა თავისი ტერიტორია სხვა სახელმწიფოსთვის ან ნებისმიერ სხვისთვის. ხო, ამ შემთხვევაში შევსაუბრებთ მიწაზე როგორც ერთ-ერთ რესურსზე, მართალია, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულ რესურსზე საუბრობს კონსტიტუცია, მაგრამ ეს მის ბუნებას მაინც ვერ შეცვლის, ხო? რაც უნდა კონსტიტუციაში ჩანაწერქოს. ამ შემთხვევაში შევსაუბრებთ მიწაზე როგორც ერთ-ერთ რესურსზე, მის ზედაპირზე, რომელიც შეიძლება ადამიანმა დაამუშავოს, რაღაცა ააგოს, ან რა, ხო? ანუ საძოვრად გამოიყენოს და ასე შემდეგ. და არა ტერიტორიაზე როგორც ესეთი, ხო? იმიტომ რომ თუ კიდე მაგალითად ტერიტორიაზე ვსაუბრობთ, მაშინ მიუხედავად იმისა, სასოფლო სამეურნეო შრომის მიწაზე გვაქვს საუბარი თუ არა სასოფლოზე, მაშინ ყველაზე ფერზე უნდა
აქვს, ხო? ბინაზე მაგალითად იმასაც მაქვს ახლავს რაღაც იურიდიული.
ანუ ამ შემთხვევაში ამასაც არ აქვს არანაირი ახსნა და უბრალოდ რო შევაჯამა, მოკლედ პოლიტიკურ უფლებებთან მიმართავით, როგორც არის ხმის მიცემის უფლება, არჩევნებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ეს რაციონალური ახსნა გასაგებია და ამ შემთხვევაში ჩვენი კონსტიტუცია სწორედ აი ამ კუთხით ითვალისწინებს შეზღუდვებს და საკუთრებასთან მიმართავით რაც ჩაწერეს, სამწუხაროდ ეს არის ძალიან არასწორი თავის როლზე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვეწინააღმდეგავთ ამას, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ძალაუფლება პარლამენტარების ხელშია და მიხედავთ იმისა, რომ არ ქონდა ამას არანაირი ლოგიკური და რაციონალური ახსნა, სამწუხაროდ მივიღეთ ესეთი რეალობა, მაგრამ თუნდაც არსებული ჩანაწერი არანაირად არ აძლევს სახელმწიფოს იმის უფლებას, რომ იყოს ქონდეს დისკრიმინაციული პოლიტიკა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართ და ასე გაუმართლება და არარაციონალურად დააკისროს მას პასუხისგებლობა და ვალდებულებები და წეგარაც არ დავასრულე რაღაც მოკლედ ვიტყვი თუ გვაქვს ამის რო
ეს
საქართველოს მოქალაქეთა მიმართავით შევხედოთ იმ ადამიანს რომელიც ფლობენ მიწას რას უკეთებს ეს ახლა არსებული კანონპროექტის მიხედვით ისინი ვერ მიყიდიან უცხოელებს და თუ კი ვერ მიყიდიან რამდენადაც უცხო ქვეყნის ფიზიკურ პირებს რაც უფრო შეზღუდ გამოცხადულია ხო
ყიდველების
წრე. რა თქმა უნდა, მიწის ფასი ეცემა და სამართლიანად გაყიდვის შესაძლებლობა ან მაღალფასად გაყიდვის შესაძლებლობა შენაკლებად გაქვს, რაც ისევ საქართველოს მოქალაქეებს აზარალებს. ხო ამაზე რატო არ ფიქრობთ? ასე შემოთავაზებული კანონ პროექტით ხო ძალიან ბევრ შეზღუდვა უწესდებათ საქართველოს მოქალაქეებს. არ შეუძლიათ მაგათ მიწის ჰიპოთეკით დატვირთვა, როდესაც გარიგებას დებენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, რაც მას ასევე აფერხებს მათ შესაძლებლობას, რომ რაღაც გარიგებაში შევიდნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან კონკრეტულ საკითხთან
დაკავშირებით. ხო, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გამოიყენონ სრულფასოვნად, თავიანთი ეკონომიკური აქტივობის.
კი, რაც ასევე ისევ საქართველოს მოქალაქეებს აზარალებს, ხო? ამაზეც უნდა გავამახლოთ ჩვენ ყურადღება.
მარი კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო მარი.
გამარჯობა. გვესმის, კი, ბრძანეთ.
ძალიან კარგი. მე არ მჯერა ახლა იმის, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკოსები არიან თუ ვინც არიან, პოზიცია, ოპოზიცია, ახლა ღამე დარდით აღარ ძინავთ იმაზე, რომ იმაზე ფიქსში აღარ ეძინებათ, რომ ღამე რომ აი რა ეშველება ქართულ მიწას, ახლა უიმე ემად უცხოელის ხელში არ აღმოჩნდეს. მე ამის არ მჯერა, მაგრამ ჩემ იმაზე ხوارა ახლა მერის მჯერა და არ მჯერა. ესი კითხვა მაქვს, რა ახლა მე მაგალითად ხედავ ერთი ადამიანი, რომ ნიორის მოყვანით, ჭარხალის მოყვანით მე ვერაფერს ვერ მივახცე, ვერანაირ ეკონომიკურ მოგებას ვერ მივიღებ, ეხლა ნიორს კი არაფერს ვერ ჭი და ჭარხალს, მაგრამ ცოტა არა შემოსავალი, კაცო, მე მჯერა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში ანგარიში იცის, ფულის ცნობა იცის და ყველაფერს კარგად ხდება, ხო, ეხლა ნიორში დავწეს და რამდენს მივიღებ შემოსავალს? შემოსავალს მივიღებ ძალიან ძალიან ცოტას. ვერ ჩემშვილებს მისცემ განათლებას ამით და ვერ ვასწავლი, ხო? ესა როგორ უნდა ვასწავლო ჩემშვილს იმაში, ევროპაში ჩარხალის მოყვანით, არ ვიცი ახლა კიდე რომელის დაგისახელოთ, მაგრამ აი კითხვა მაქვს ასეთი რა, ამ პოლიტიკოსებს ალბათ გადასარევად ისინი ჩემს და თქვენზე კარგად რას აკეთებენ და რატო აკეთებენ ამას? ხო ვერ გეტყვით ახლა, სინამდვილეში ხო იციან რა, უბრალოდ კი უნდათ რომ გული მოვიფხანოთ, როგორც ერთმა დიდმა ქართულმა გვითხრა, ხო? გულის ფხანასთან გვაქვს საქმე, მაინც გულს მოიფხოთ, მე არჩევნები მოგვაზე რაღაცა შე რომელიღაცა პარტიას შემოხაზოთ და ყველა დამშვიდდება, ქართული მიწა ალბათ გადარჩება და ჩვენი ხელის სიღარიბეში ნიორის და ჭარხალს იმედა და ჭარხალს გავხედი ბაზარში, მე რას ვიყიდი არ ვიცი, მადლობა.
ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია ხო რომ კონკრეტულ ბიზნესებზე არ ლაპარაკობ და პრინციპ დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, აი მე მგონია რომ
სწორედ ამას ვუსტილობ მაგაზოსთან ერთად, რომ აი ეს რაციონალური თუ არის ვიპოვნოთ და თუ სხვა რამე არის იმაზე ვთქვათ ასევე გისმენთ ხო?
ამ შემთხვევაში მე სცენელმა გამოხატა ძალიან ბევრი ადამიანის გულის ტკივილი, ასე ვიტყოდით და წეღარაზე საუბრობდი, იმასთან გვაქვს საქმე ხო? ანუ საქართველოს მოქალაქეების პერსპექტივიდან ისევ პრობლემები შექმნაზე. ხა რა თქმა უნდა, მე ნამდვილად არ ვიცი თითოეულ პოლიტიკოსის თავში რა და რა მიზეზებით აქვს ასეთი პოლიტიკა. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს გულწრფელი წმენა, რომ ნამდვილად უცხოელები ჩვენ შეგუშლიან ხელს განვითარებაში და რაღაც ამიტომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა შეუზღუდოთ, ხო, მეტი კონტროლი სჭირდებათ, ან ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უბრალოდ პოპულისტური ნაბიჯი იყოს და რაღაც თვლიდნენ, რომ ამით მეტი ხმებს მოიპოვებენ საზოგადოებაში, თუმცა ეს სიმართლე გითხრათ, ესეც მეეჭობა. ვერ ვერ წარმოვიდგენი ადამიანი, რომელიც სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანს გასაკუთრებით, რომელიც შრომობენ, მიწას ამუშავებენ, სურთ მიწების თქვათ გაყიდვა, ან რაღაც თქვათ ეკონომიკურ აქტივობებში შესვლა, მათ შორის და გაგარიგებებში შესვლა უცხოელებთან მიმართებით და ამართლებდნენ ამას. იმიტომ რომ აი შეუძლებელია ადამიანი ვერ ხედავდეს ესეთ მარტივ პრინციპებს, რომ რაც უფრო მეტად გახსნილია ბაზარი და შესაძლებლობა გაქვს რომ გაყიდო გარიგება და მათ შორის უცხოელებთან, მით უფრო მეტი შანსი გაქვს რომ შენ კეთილდღეობა უზრუნოყო, ხო? ერთ პატარა დეტალს ეს უფრო ეკონომიკური საკითხია, მაგრამ რატომღაც
ვერაცდებით ამოიდენად მნიშვნელოვანი.
კი, ეს ხება ზოგადად სოფლის მეურნეობის წილს ეკონომიკაში, ხო? რა თუ კი შევხედავთ ჩვენ განვითარებულ ქვეყნებს და იქ სადაც ძალიან განვითარებულია სოფლის მეურნეობა, იქაც კი ეკონომიკაში წილი სოფლის მეურნეობის არის ძალიან დაბალი, 5% დაახლოებით არ აღემატება. მაშინ როდესაც ჩვენ შემთხვევაში, ხო, სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანები ყავს ძალიან ბევრი, თითქმის ნახევარი
თითქოს და კიდევ უფრო მეტი,
მაგრამ 9% ეკონომიკური წილი სოფლის მეურნეობის, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ ეს ციფრები იმას მეტყველებს, რომ ჩვენ წირავთ ძალიან ბევრ ადამიანს სიღარიბისთვის და ასეთი რეგულაციები კიდევ უფრო მეტად აუარესებს და აღრმავებს ამ პრობლემას, ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ ამის გამოსწორებაზე. ჩვენ პირიქით იმაზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ, გადმოვიყვანოთ სხვა სფეროებში და იქ სადონ საკუთარი რაღაც ეკონომიკური საქმიანობის განხორციება, რაც უფრო მეტ შემოსავალს მოუტას მათაც და სახელმწიფოსაც, ხო, რაღაც სერვისების სფერო ან ეპისტემის
ან მიცეთ რაღაც რაც ეფექტიანს გახდეს, რაღაც ცოდნა პირველ რიგში და
აი ზუსტად ეს ძალიან კარგი რაღაც ახსენეთ, ცოდნასთან დაკავშირებთ, იმიტომ რომ რეალურად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, როდესაც ჩამოდია, ხო, და კონკრეტული გეგმები აქვთ მათ, ჩამოაქვთ თავისი ცოდნაც, ხო, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ასწავლონ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება და შესაბამისად ის რომ უფრო მეტი მოსავალი მოიყვანონ,
ხო, ესეც სწორად დათვა იმის ნიორი და ჭარხალი როგორ იყოს მომგებიანი. სმენელი ყავს კიდევ საუბრის დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა, მაგრამ ვერ გაგაწმილებთ, ბრძანეთ, გისმენთ. დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ. გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
დილამშვიდობის, გენაცვალი.
დილამშვიდობის.
აი, მე ერთს მოგიღობი ომიანობის დრო ბავშვი ვიყავი, მაგრამ მახსოვს მიწას, ვისაც მუშაობა უყვარდა, სულ ყველა ამუშავებდა და ყველი და ჭადი მაინც ჰქონდა. ახლა ერთსაც გეტყვი, ქალაქის პირობებში, მე ქალაქში ცხოვრობდი დასავლეთში, ქალაქის ხალხს აძლევდნენ დასამუშავებელ მიწას სოფლის რაიონებში. ხო, და მიდიოდა ხალხი ამუშავებდა, ჩვენ ბავშვები ვიყავით და ჭადი და ის არაკდა, ვისაც მუშაობა უყვარდა და ახლა მუშაობა რო არ უყვარდა, ის ყოველთვის მშიერი იყო და მშიერი იქნება. მაგრამ მე ახლა მიწა რომ მომწე 80-ზე გადაძინებულ მაგათმა რა უნდა დავამუშაო? აი ესა ჩვენი უბედურობა. მეტი იარაფერი არც უცხოებსულ და მიცეთ მიწას და ვისაც დამუშავება უყვარდა, ვისაც შრომა უყვარდა, იმას უნდა მიეც.
მადლობ ზარისთვის. ხო, ეს ერთ-ერთი მოსაზრება იყო. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხზე ეკონომიკური კუთხით მსჯელობას ისე უნდა მიუბრუნდეთ, თუ გსურთ გამოხმაურება, ჩვენი დრო ამოიწურა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ვერ მოვასწარით. რომ გვეთქვა.
მოკლედ ვიტყვი ასევე კიდევ ერთ პრობლემას, რაც კანონპროექტს აქვს, ეს არის ბუნდოვანების ნაწილი. ანუ ძალიან ბევრი ბუნდოვანება აქვს ამ კანონპროექტს, რომელიც გაგვებარი ამ შემთხვევაში. აი, როწერია, როდესაც რო ვალდებულება, რომ მიწა უნდა გამოიყენოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიზნით ცხოვლმა, არ ჩანს ზუსტად რა იგულისხმება ამაში, ხო? მაგათ იმიტომ რომ შემოღებულია რაღაც კატეგორიები, როგორი სახის მიწები შეიძლება არსებობდეს, ეს საძოვარის სათესი და ასე შემდეგ, თუმცა რა შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ მე მიწა არ გამოვიყენე შესაბამისად, ეს არ არის გასაზრდელი. ასევე არის გაუგებარი, რომ წერია ასეთი რაღაც, რომ მოთხოვნილი, ანუ ვალდებულების შეუსრულებობის შემთხვევაში, შენ 3 წლის განმავლობაში უნდა გაასხვისო ეს მიწა. ასეთი ვალდებულება, ასეთ ვალდებულებას უწესებს ეს კანონპროექტი. ხო, ვალდებულების შეუსრულებას როდიდან ვიწყებთ? ხო, ამ შემთხვევაში როდის მაფრთხილება რა პერიოდში ერთხელ მამოწმებს ან ვინმა მოწმებს ზუსტად და ასე შემდეგ. ეს საკითხები არაფერი არ არის მოწესრიგებული. ან რა ხდება თქვათ იმ შემთხვევაში, თქვათ ერთ შემთხვევაში წერია, რომ ვინც უკვე ფლობს მიწებს იმ შემთხვევაში გასხვისავის ვალდებულება კი არ არის, არამედ დამუშავებს და თუ არ დამუშავა, მაშინ ჯარიმა უნდა გადაიხადო. რამდენი ხანი გრძელდება ეს სანქცია? თუ კი არ გადავიხდი, მე რა ხდება? ან რატომ არის თქვათ ერთ შემთხვევაში, თუ კი მე მიწა უკვე მაქვს რეგისტრირებული მარცხენა ფლობელობაში, მაგ ამ შემთხვევაში ჯარიმა და მე მკვიდრობით ვინც მიიღო უცხოლმა მიწა, იმ შემთხვევაში რატომ არის მაგალითად გასხვისების ვალდებულება და დამუშავებს? ხო, ძალიან ბევრი ბუნდოვანება და უხსნელი რეგულაცია შემოიტანეს ამ კანონპროექტით, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი ხარვეზია მისი.
და მიუბრუნდები ჩვენ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ანალიზისთვის, დიდი მადლობა რომ მისდევთ ეს ყურადღებით ამ პროცესს. მარი კაპანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი გახლა ჩვენი სტუმარი, რომელმაც სამართლებრივი ანალიზი შემოგვთავაზა კანონპროექტისა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებას შეეხება და ამით არ მოიწურება პროცესი, გრძელდება განხილვის, არ ვიცი, რაღაცა ცვლილებებიც იქნება სავარაუდოდ, რა სახის ვნახოთ და ჩვენ დღევანდელი სტუმრის ესე ვთქვათ მსგავსად, თუ კი აუცილებლად დაგპატიჟებს კიდევ რაღაც ეტაპზე, რადგან მნიშვნელოვანი იქნება ხო რომ გავაგრძელოთ ეს მსჯელობა, ვეცდებით კიდევ მიუბრუნდეთ ამ ამბავს ეკონომიკური კუთხითაც. დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა.
დიდი მადლობა მარი კაპანაძეს და დიდი მადლობა მსმენელს გადავაცილეთ ძალიან ახალი ამბების დროს. ბოდიშს გიხდით ასევე ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
Բարեզի սախանցրո Սամսախորմը դղետիրիտ գամուացխադա առոմ ուղտիս շոբլիս ադզարշի խանցարի իմ չամքրալի է սախանցրո Սամսախորիս ուպրոսիս գեներալ ժանքլոտ գալես թկմիտ աղլավությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ ხვთის მშობლის ტაძარს ცეცხლით 15 აპრილს საღამოს გაუჩნდა ჩამოინგრა ტაძრის შპილი საათი და სახურავის ნაწილი გადარჩენილია შენობის ძირითადი კონსტრუქცია და მთავარი ფასადის კოშკები 400-მდე მეხანძრე ცეცხლს 800-ზე მეტხანს აქრობდა ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს იძიებს პარიზის პროკურატურა მისი მთავარი ვერსიით ცეცხლი განზრახ გაჩენილი არ არის ვარაუდობენ რომ ხანძარი შესაძლოა უკავშირდებოდეს ნოტრდამის სარესტავრაციო სამუშაოებს რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა რომელიც გამთენიისას პარიზის ნოტრდამთან იმყოფებოდა და ტაძარში გაჩენილ ხანძარს უწოდა უდიდესი ტრაგედია, თუმცა განაცხადა, რომ ყველაზე უარესი თავიდან აიცილეს და ნოტრდამს ერთად აღადგენენ. ნოტრდამი არის ჩვენი ისტორია, ჩვენი ლიტერატურა, ჩვენი სულების ნაწილი, უდიდესი მოვლენების ადგილი და ჩვენი ცხოვრების ეპიცენტრი, თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. ემანუელ მაკრონმა მადლობა გადაუხადა მეხანძრეებს, რომელთა თავდადების წყალობით გადარჩა ტაძრის ორივე კოშკი და ფასადი. გვიან ღამით ნოტრდამის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე სენის სანაპიროზე შეიკრიბა ათასობით ადამიანი ნაწილი ტაძრის გადარჩენისთვის ლოცულობდა და ავე მარიას მღეროდა. პარიზის ნოტრდამის მშენებლობა 1163 წელს დაიწყო და 1345 წლამდე გაგრძელდა. მას მსოფლიოში სახელი გაუთქვა ვიქტორ ჰიუგოს რომანმა. ყოველწლიურად ნოტრდამს დაახლოებით 13 მილიონი ადამიანი სტუმრობს. ტაძარში დაცულია ქრისტიანების ერთ-ერთი მთავარი რელიკვია, იესო ქრისტეს ეკლის გვირგვინი, რომელიც ხანძარს გადაურჩა. საფრანგეთის მემკვიდრეობის ფონდმა დღეიდან დაიწყო ეროვნული კამპანია პარიზის ნოტრდამის აღსადგენად საჭირო თანხების შესაგროვებლად. ერთ-ერთმა ყველაზე მდიდარმა ფრანგმა, ფრანსუა ანრი პინომ უკვე განაცხადა, რომ ტაძრის აღდგენის ფონდში გადარიცხავს სულ მცირე 100 მილიონ ევროს. Pino კომპანია კერინგის აღმასრულებელი დირექტორია, ეს კომპანია Gucci, Yves Saint Laurent-ის და სხვა ცნობილი ბრენდების მფლობელია. საქართველოს იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის დემოკრატიული პარტნიორობის კომიტეტის დელეგაცია დემოკრატი კონგრესმენის დევიდ პრაისის ხელმძღვანელობით. ეს ორპარტიული კომიტეტი პარტნიორ ქვეყნებთან მუშაობს ეფექტური დამოუკიდებელი და რეაგირებადი საკანონმდებლო ინსტიტუტების განვითარების ხელშესაწყობად. საქართველოს იმყოფი დელეგაციის შემადგენლობაში არიან რესპუბლიკელები ვერნ ბიუქენანი, მაიკლ კონოვეი, ადრიან სმიტი და დემოკრატები დინა ტიტოსი, ჯერი კონოლი, ბარბარა ლი და ტერი სიუელი. დღეს დილიდან კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის დელეგაცია საქართველოს პარლამენტში მართავს შეხვედრებს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო უწყება. დელეგაცია საქართველოში კოლეგებთან შეხვედრებზე განიხილავს საკანონმდებლო მეთოდებს, გამოწვევებს და მიმდინარე საკითხებს. ასევე ამერიკელი კონგრესმენები გაეცნობიან იმ თემებსაც, რომლებიც გავლენას ახდენენ სახელმწიფოს მართვაზე, უსაფრთხოების, სტაბილურობის და ეროვნული თავდაცვის სფეროებში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ თემით, აზარტული თამაშების თემით და მასში არასრულ წლების ჩართვის მაღალი ხარისხით, როგორც გამოავლინა გამოკვლევამ. ეს გამოკვლევა ჩაატარა აზარტული თამაშების კვლევისა და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრმა, რომლის ხელმძღვანელი გუგა ბესელია ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბატონო გუგა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. Და მოდით, ჩვენმა მკითხველმა, ჩვენი საიტების აუდიტორიამ იცის ამ გამოკვლევის შედეგების შესახებ, თუმცა მინდა ახლა სმენელებს ვუთხრათ, თუ რა სურათი გამოავლინა თქვენმა გამოკვლევამ. ეს არისო პირველი, ხო, რასაც თქვენ აკეთებთ, პირველი ასეთი, თუ პირველი იყო ამ, თქვათ, ამ მასშტაბის ან ამ ტიპის, ესეც ბრძანეთ. რა
ამ მასშტაბის და ამ ჭრილში პირველი იყო მოზარდებთან მიმართებაში და ჩვენ ზეტაზე არ ქონა წარმოდგენა, თუ ესეთი მძიმე იქნებოდა შედეგები. კი, ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცოდით, რომ მოზარდები იყო ეს პრობლემა, მაგრამ თუ ესე მძიმე იყო წარმოდგენილი, ამის შესახებ ნამდვილად მოგვქონდა ეს წარმოდგენა.
რა იყო
შედეგები?
დიახ, ბძანეთ.
ხო, შედეგებს რაც შეეხება, გამოკითხული არის 500 მოზარდი თბილისის სხვადასხვა სკოლებში. ფოკუს გრუპი იყო 14-დან 18 წლამდე მოზარდები და შედეგის მიხედვით 58% აქვს შეხება აზარტულ თამაშებს. ამ სტატისტიკას კიდევ უფრო მეტნაკლებად აპატიოსნებს, ასე ვთქვათ, 14 წლის მოზარდები. მეტეროლოგის გადგინდა ისიც, რომ თქვათ, არსებობს პირდაპირ კავშირი ასაკის მატებასა და დამოკიდებულების ზრდას შორის. ანუ თუ ჩვენ კვლევას ჩავატარებთ 15-18 წლამდე მოზარდების ჭრილში, ამ შემთხვევაში სტატისტიკა მკვეთრად იზრდება და 58%-დან იზრდება 59%-ამდე.
და ვიდრე გამოიკვლევდით, რა იყო ამოცანა, მიზანი ამ კვლევის? ანუ რაღაცა გაჩვენათ, რომ პრობლემა რეალურია და მწვავეა, და რა არის მიზანი? სმენელს ალბათ პირველი კითხვა რაც გაუჩნდება, რაში გამოვიყენოთ ეს სტატისტიკა დღეს?
მოგახსენებთ, ანუ
გარდა იმისა, რომ ბევრი შეაშფოთა
საბოლოო ჯამში, ანუ მოხდა ესე ყველაფერიო.
დიახ,
ჩვენ მივედით სკოლებში ლექცია სემინარების ჩასატარებლად ლუდომანიის პრევენციის მიზნით.
აჰა.
უბრალოდ მოზარდებს უყვებოდით ლუდომანიის შედეგების შესახებ, ანუ თამაშის შედეგი მოყვება, თქვათ, თვითონ უშუალოდ თამაშები და ახივახდებოდა ლექცია სემინარების პროცესში.
აჰა.
და საწყის ეტაპზე კვლევა უბრალოდ რაღაცა ბონუსად ვიფიქრეთ თავით, რომ მოდი ბარემ კვლევაც ჩავატაროთ. და საბოლოო ჯამში ლექცია სემინარებზე უფრო მნიშვნელოვანი კვლევის შედეგები აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ისეთი საგან გაშვა, რომ სასტაფოთარი ზომები მისალები. პირველი ამ ეტაპზე რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის, რომ უშუალოდ ონლაინ სამორინეში რეგისტრაციის საკითხი არის გასამკაცებელი, იმიტომ რომ კანონის მიხედვით იდეაში კანონი გვეუბნება, რომ 18 წლამდე მოზარდებს არ აქვთ უფლება ზოგადად აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის. მეორე მხრივ კვლევა გვეუბნება საპირისპიროს. შესაბამისად უშუალოდ ონლაინ სამორინეში რეგისტრაციის საკითხი არის გასალაგებელი. ჩვენ სტატს დავდგით ამის შესახებ, გუშინ არაერთმა ტელევიზიამ ისაუბრა და გააშუქა, რომ თქვათ, ნებისმიერ ფიზიკურ პირს საქართველოში დღეს შეუძლია ონლაინ სამონიში რეგისტრაცია უპრობლემოდ. ამიტომ საჭირო არის საჯარო რეესტრთან წვდომის ჩართვა ონლაინ სამონინების მხრიდან, რომ დამრეგისტრირებელი პირის ვინაობის გარკვევა აუცილებელი არის. არ შეიძლება ჩემი 5 წლის შვილს ქონდეს ონლაინ სამონინეში ეგრეთული აკაუნტი, რომელიც ცდის შედეგად აქვს უკვე. ფაქტურად გამოდის, რომ კონტროლის მექანიზმი ფაქტურად არ არსებობს. ერთ-ერთი ბარიერი, რომელიც ხდება ონლაინ სამონინეში რეგისტრაციის პროცესში, ეს არის ის, რომ თვითონ საიტი გეკითხება, ვარ თუ არა სრულწლოვანი. რა თქმა უნდა, ხა მოზარდი, რომელიც მოტივირებულია ითამაშოს ამ ბარიერს მარტივად ლახავს და რა თქმა უნდა, კი, კავშირი 18 წელი უფრო მოწარეს.
ეს თქვენ ანუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ ონლაინ პროცესზე, ძირითადად ამ გზით ხდება, ხომ? ეხა ბუნებრივია 14 წლის ბავშვი სამორინაში ფიზიკურად ვერ შევა. თუმცა მე გეტყვით ასევე პრაქტიკაზე, როცა ვთქვათ ღამის კლუბებში, სადაც ადამიანი ფიზიკურად უნდა მივიდეს იმისთვის, რომ იქ გაერთოს და დრო გაატაროს, იქაც კი არ ხდება, სადაც უნდა მოითხოვოს, ვთქვათ, იქ ვინც არის პერსონალი, რომ სრულწლოვანი იყოს, თუ კი მას არ ახლავს, ასე ვთქვათ, სრულწლოვანი მოზარდს თან, მოითხოვოს საბუთი, რაც მე ვიცი რა, ასე ვთქვათ, მსმენია, კოლევა არ ჩამიტარებია, მაგრამ ვიცი პრაქტიკულად, რომ შეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივად არასრულწლოვნები შედიან შემოწმების გარეშე. შეიძლება ეს არ არის 100%. ხო, ეს არ არის 100%, მაგრამ მნიშვნელობრივი, ხო, ესეთი მკაცრი, ანუ რის თქმა მინდა, შემდეგ უკვე აი ხა თქვენ ასეც ლაპარაკობთ, რომ სამორინებს უნდა დაევალოს, რომ აი ესე შეამოწმოს რეალურად არის თუ არა კონკრეტული მოქალაქე სრულწლოვანი. ვინ შეამოწმებს შემდეგ აი ამ პროცესს, რამდენად კეთილსინდისიერად იქცევა სამორინე?
შეხედეთ, რას გულისხმობ ზუსტად მაყურებელი მშენებლისაც
დასაგები
იყოს. აი დღეს საბანკო სისტემაში, მაგალითად თქვენ თუ ბანკში მიხვალთ, თქვენ თუ მიიტანთ პირადობის მოწმობას, ბანკის თანამშრომელს, როცა მიაწვით პირადობის მოწმობას, თვითონ პროგრამაში, როგორც კი ჩაწერს თქვენს მონაცემს, ის ავტომატურად იკაჩება საჯარო რეესტრის მონაცემები და ბანკის თანამშრომელმა იცის თქვენ მიხართ. იმიტომ რომ საჯარო რეესტრიდან ინფორმაციას ქაჩავს და მოაქვს პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი საბუთის მონაცემები. თუ კი ონლაინ სამორინეს ექნება იგივე, რომ თქვა რეგისტრაციის მომენტში საჯარო რეესტრიდან მოქაჩავს ინფორმაციას და საჯარო რეესტრი დაგიდასტურებს, რომ დამრეგისტრირებელი პირი არის სრულწლოვანი, ამ შემთხვევაში ექნებათ რეგისტრაციის საშუალება.
გეთანხმები თამაში, ხო, ბრძანეთ?
თუკი თქვა საჯარო რეესტრმა თქვა უა თქვა ის, რომ აღნიშნული ინფორმაციიდან გამომდინარე დამრეგისტრირებელი პირი არის არასრულწლოვანი, ხო? ამ შემთხვევაში საით არ ექნება იმის საშუალება, რომ დაარეგისტროს მომხმარებელი.
გეთანხმებით აბსოლუტურად, ოღონდ მანდ არის ერთი სხვაობა, ანუ საჭიროებაში კი არ გეკამათებით. პრაქტიკა ამისი რამდენად შესაძლებელი იქნება, რადგან ბანკი ტექნიკურად არის, კი. აქ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება, სამორინეს სურს მეტი შემოსავალი და არ ბანკი დაინტერესებულია, მოკლედ თვითონ, რომ პირი იყოს რეალური, რომ თავად აი ამის შემოწმებაში ბანკი დაინტერესებულია. მგონია რომ სამორინე ნაკლებად. ისევე როგორც ღამის კლუბები.
სამორინე გეტყვით რომ დაინტერესებული საერთოდ არ
არის.
ხო, ეს საქმე, ანუ სამორინეს შემთხვევაში ორი ფაქტორი არის. ერთი ის რომ ვთქვათ, მეტი შემოსავალის მოტივაცია არსებობს ამ მიმართულებით, ანუ ყველა სეგმენტზე უნდა გასვლა,
ასე ვთქვათ.
ეს ერთი და მეორე, ანუ ონლაინ სამორინეები ყველანი ცდილობენ რომ თამაში გახადონ დღეს ტრენდული და პოპულარული ყველა სეგმენტში და ამისაც საკეთებენ ყველაფერს. მათ შორის ესეც, ანუ რეგისტრაცია იმიტომ არის გაიოლებული ამ შემთხვევაში, რომ მოზარდებში დანერგონ ეს ტრენდი, რომ თქვათ თამაში არის ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი, როგორც ჩვენ დავდგა თქვათ რესტორანში და ეს არის გართობა თქვათ და განწყობის ერთ-ერთი სახე, თამაშიც იგივეა. რეალურად ეს დანერგეს კიდევაც საზოგადოებაში და ამ ეს კლევის შედეგებიც ხა ჩვენ რო ქონდა საუბრები მოზარდებთან, ხო? მოზარდების აბსოლუტური უმრავლესობა გვიდასტურებს, რომ ეს არის უბრალოდ გართობა. ჩვენ ვუხსით, რომ ეს გართობის გარდა ყველაფერია, იმიტომ რომ ამას უნდა უკავშიროთ ჩვენ ცხოვრებას უმძიმეს შედეგებამდე, შესაძლოა მივიდეთ და ეს კლევაც, რომელიც გვეუბნება, რომ მოზარდების 58% აქვს შეხება აზარტ, უთამაშოთ და ჩვენ არ ვიძახით რომ ეს მოზარდები ლუდომანები არიან, ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ესე იყოს. თუმცა არსებობს პირდაპირი გზა ლუდომანიამდე. შენ თუ 15 წლის ასაკში გაქვს შეხება აზარტულ თამაშებთან და თამაშობ, ვთქვათ, რომელიმე აზარტულ თამაშებს, დიდია იმის ალბათობა, რომ ვთქვათ, ასაკის მატებასთან ერთად ცონების ზრდაც მოახერხო. იმიტომ რომ როგორ არის ისიც ნარკომანია და ლუდომანია მსგავსი დაავადებებია, ორივე ფსიქიკური დაავადებებია. განსხვავება არის დამოკიდებულების ობიექტებს შორის. ანუ ლუდომანის შემთხვევაში ჩვენ ვართ დამოკიდებული აზარტულ თამაშებზე, ნარკომანის შემთხვევაში ნუ თავისთავად ნარკოტიკულ საშუალებებზე. ნარკომანის შემთხვევაში თუ დროთა განმავლობაში ჩვენ ზრდით ნარკოტიკული საშუალებების დოზებს, იმის რომ ნარკოტიკული თრობა მივიღოთ, ლუდომანის შემთხვევაში დროთა განმავლობაში ჩვენ თავსახად უნდა გავზარდოთ ფსონების მოცულობა იმისთვის, რომ იგივე ნარკოტიკული თრობა მივიღოთ. მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ თამაშის პროცესში, ანუ ფსონის დადებიდან შედეგის დაფიქსირებამდე, ტვინში, ადამიანის ტვინში გამოიყოფა ადრენალინი, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც აქვს ნარკოტიკული თრობის ეფექტი, და ეს სხვათ ეს არის მოტივი თამაშის საბოლოო ჯამში და არა მოგება.
მესმის.
და თუ კი თქვათ ჩვენ ცხოვრებას დაუკავშირებთ აზარტულ თამაშებს, ხო? საწყის ეტაპზე ჩვენ თუ პირობითად ვამბობთ, მაგალითის ის 10 ლარი დავიწყეთ თამაში, დროთა განმავლობაში ეს 10 ლარი უკვე აღარ გამოგვიყოფს ჩვენს გონში და ჩვენს ტვინში იმ ადრენალინს, რომელსაც აქვს ნარკოტიკული თრობის ეფექტი, და მე ჩვენ იძულებულები ვართ გავყარდოთ ფსონი იმისთვის, რომ ის ნარკოტიკული თრობა მივიღოთ. უბრალოდ ეს არის ლუდომანია. და ჩვენ თუ ბავშვებს და მოზარდებს, სკოლის მოსწავლეებს ბავშვობიდან ვაჩვებთ ამ ყველაფერს, ის რომ ის მოზარდი, რომელიც დღეს არის 14 წლის და უკვე აქვს შეხება, ის გახდება სტუდენტი, თქვათ, გაიზრდება, გახდება 20 წლის და ის თუ ბავშვობაში 5 და 10 ლარი თამაშობდა, მერე უკვე ფსონი უნდა გაზარდოს და ეს არის ბუნებრივი პროცესი. შესაბამისად, ვღებულობთ რას? მოზარდი, რომელიც უნდა იყოს ორიენტირებული სწავლაზე, განათლებაზე, პროფესიულ ზრდაზე, ის დროს, ენერგიას, ჯანმრთელობას ხარჯავს ონლაინ სამორინებში.
ბანდოგულა, ბძანეთ დასრულეთ, ეხა
საბოლოო ჯამში ვიღებთ სახეშეცვლილ თაობას, იდეაში იმ თაობას, რომელზეც უნდა აშენდეს ქვეყანა, და ეს თაობა ფაქტიურად ამ თაობას ესე ფარულად ჩვენგან, ჩვენ ზურგს უკან ფაქტიურად გვიღუპავს ონლაინ სამორინეების წელი ჯგუფი, ასე ვთქვათ.
ხო, ერთი რამაც ვთქვათ დასასრულს, ხო, დასასრულს ესეც ვთქვათ, რომ ყველა ვინც თამაშობს და იყენებს გართობის ამ სფეროს, ლუდომანი არ არის. ანუ
მეცურათ
რეალურობისთვის, და ყველა ვინც თამაშობს არ გადაიქცევა ლუდომანად ასევე მომავალში. ანუ ეს სტატისტიკა ალბათ მაინც უნდა ცოტა კიდევ განიმარტოს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან შემაშფოთებელია თავისთავად, და კიდევ უფრო რომ არ გავამუქოთ. და როგორც მე ვიცი, გამოხმაურება არის და გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებზეა ლაპარაკი. იცით რამე კონკრეტულად? ძალიან მოკლედ რომ ბრძანოთ და დაგემსახურეთ.
ანუ გუშინ, როგორც კანონმდებლო ორგანომ განაცხადა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ და ანონსა, რომ თან გამომდინარეობს შედეგები არის ეს ძიმე, სასწრაფოდ უნდა მივიღოთ გარკვეული ზომები იმის, რომ სტატისტიკა გაუმჯობესდეს ამ მიმართულებით, რასაც თავსახად მიესალმებით. ჩვენი ორგანიზაცია ეხა მუშაობს პარალელურად იმ კანონ პროექტზე, რომელსაც მაქსიმუმ ზაფხულამდე წარუდგენს პარლამენტს, და ეს კანონ პროექტი ძირითადად ფოკუსირებულია ორ ძირითად საკითხზე. ერთი არის AES რეგისტრაციის საკითხი, რომელზეც ვისაუბრე, და მეორე ეს არის აგრესიული მარკეტინგული კამპანია, რომელიც რომელსაც აწარმოებენ ონლაინ სამორინები, ეს არის თავსახად შეხაზული. მე შემიძლია ჩამოგიქოლოთ კონკრეტული სკოლები, რომლის ფაქტიურად ეზოში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არის უზარმაზარი ბანერები, თქვათ, არის გაჩერებები ავტობუსის და ტრანსპორტის გაჩერებები, სადაც რომელიც დაბრეთ.
მესმის, ხომ მე სკოლებსაც არ ბავშვი სხვაგანაც არის და სხვაგანაც შეუულია ეს დაინახოს, თუმცა რა თქმა უნდა შესაძლებელია სკოლებიდან იყოს.
განსაკუთრებულად შანსი ეს ყველაფერი სკოლიდან გამოიღოს, სკოლის ტერიტორიაზე, სადაც სწორად გამიგეთ და თამბაქოს მოწევაც კი აკრძალულია.
მესმის.
უარი ხდება.
კი.
ხო, ჩვენ იმაში თანხდებით, რომ ვთქვათ, ნარკოტიკია, ნარკომანია და ლუდომანია მონათესავე დაავადებები არის და ვთქვათ, ორივე ძალიან ცუდი საგანგაშოა ჩვენი საზოგადოებისთვის. თუ ვამობთ იმას, რომ
ბუნებრივია ზომებიც უნდა იყოს შესატყვის, კი.
ხო, დღეს როდესაც ჩვენ სკოლიდან გამოდივართ და ხვდებით უზარმაზარ ბანერს, სადაც ვთქვათ, ხდება რომელიმე ონლაინ სამორინის პრომოუშენი, ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ჩვენ გამოვკიდოთ ბანერები, სადაც რომელიმე ნარკოტიკული საშუალების
რეკლამა იქნება,
ჰეროინის რეკლამა იქნება რომელიმე ბანერი.
ბანო გუგა, უნდა დაგემშვიდობოთ, ახლა მიმედი მაქვს, რომ მომავალში სტუდიაში გვესტუმრებით და თავად ამ კანონ პროექტზე კიდევ მეც ვიტყვით და სმენელთან ერთად ვიმსჯელებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს ჩართვისთვის. გუგა ბესელია გახლდათ ჩვენი, ვთქვათ, სტუმარი სატელეფონო ჩართვით შემოგვერთა. ის არის აზარტული თამაშების კვლევისა და ლუდომანის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი. ლუდომანია გახლავთ დასაწყისშივე უნდა განმემარტაჯობ და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება. და ჩვენ მიუბრუნდებით ამ თემას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ მოზარდებში, უფროს ასაკშიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოზარდებზე სტატისტიკა მართლაც ალბათ ბევრის მოლოდინს გადააჭარბა. ყოველ შემთხვევაში ჩემი გაოცება ნამდვილად გამოიწვია ასეთმა მაღალმა მონაცემებმა. და გადაცემის ბოლოს მინდა გამოვეხმაუროთ ერთ ამბავს. დღეს 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტარდება პირველი პროცესი ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმეზე. ჩვენ ამ საქმეზე არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერებში და ჩვენს საიტებზე მოგვიწოდებია ინფორმაცია. ახლა ამ წუთებში სასამართლოს ეზოში იმართება მშვიდობიანი სოლიდარობის აქცია ვიტალი საფაროვის ოჯახის მხარდასაჭერად. ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მარჯანიშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმები ყველა მსმენელს.
ბატონო გიორგი, გადაცემის ბოლომდე რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ ბრძანოთ, რატომ შეიკრიბეთ დღეს სასამართლოს პირველი სხდომის დღეს ეზოში? იქნება თუ არა ეს ამ ტიპის სოლიდარობის ამგზით გამოხატვა, რაღაც ვთქვათ, მუდმივი თანმდევი ამ პროცესის და რა მოლოდინი გაქვთ სასამართლოს მიმართ?
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეს არის მაღალი საზოგადოების ინტერესის საქმე და აქ არის ზუსტად აქციაზე მოსული ის ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებს ეს თემატიკა და ისინი იციან, რომ ამ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სამშობლოში უნდა იცხოვრონ მათი შვილები, მომავალი თაობა და ამას არცერთ ადამიანს არ სურს, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ან განმეორდეს მსგავსი შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ეს აქცია არის ხარდასაჭერი ვიტალის ოჯახისთვის პირველ რიგში და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ მთლიანად საზოგადოებას, სასამართლოს, პროკურატურას და სხვა დანარჩენ აქტორს, სახელმწიფოს, რომ ეს საქმე უნდა სწორი კვალიფიკაციით წავიდეს, რადგან პროკურატურა კარგად იმუშავა, შეიძლება თავსახათ აღნიშნო ეს, დაადგინეს ყველა ის ვითარებები, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა არის გადაყვანილი საქმე ჯგუფურ მკვლელობაზე და დამამძიმებელი მუხლის არის წარდგენილი. მთავარი არის, რომ ეს პროცესი ჩატარდეს სწორედ და იყოს გამოტანილი სწორი დანარჩენი, რადგანაც ეს იქნება, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამოცდა საქართველოსთვის, როგორც დემოკრატიის განვითარების გზით გზაზე და ასე როგორც ევროპის ქვეყნის წევრი ქვეყნისთვის.
ბანო გიორგი, ეს ის პროკურატურამ კარგად იმუშავაო, ხშირად ვერ მოისმენთ ამას ქართული საზოგადოების წარმომადგენლებისგან. აქ უნდა მნიშვნელოვანი, ეს ცუდი არ არის, რომ თქვენ ეს განწყობა გაქვთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს უფლებადამცველების თქვენი, თქვენი კოლეგების აქტიურობა ამ პროცესში, რაც შეეხებოდა კვალიფიკაციას.
კი ბატონო, ზუსტად, ანუ ერთობლივი თანამშრომლობით პროკურატურის და არასამთავრობო ორგანიზაციების, როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ასევე ჩვენი ორგანიზაცია და მოქალაქეები, რომლებიც უშუალოდ იცოდნენ ამ საქმის შესახებ, მათი აქტიური მუშაობით, ანუ ერთად აქტიური მუშაობით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ დავდეთ ეს შედეგი, რომელიც დღეს უკვე სასამართლოზე 12 საათზე დადგინდება და რა თქმა უნდა ბრალი უკვე იქნება ოფიციალურად სასამართლოში წაყენებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებაც უშუალოდ ჩაიდნეს ეს სასტიკი მკვლელობა.
გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ჩართვისთვის და მივადევნოთ ერთად თვალი ამ სასამართლო პროცესს. Да, კიდევ გიმასპინძლებთ არაერთხელ ჩვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა გიორგი მარჯანიშვილს, ის გახლავთ ჩართულობის და განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ახლას თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმდინარეობს მშვიდობიანი სოლიდარობის აქცია. ვიტალი საფაროვის ოჯახის მხარდასაჭერად დღეს სასამართლოში იმართება პირველი სხდომა ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმეზე. ვიტალი საფაროვი გახლდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართულობის და განვითარების ცენტრის თანამშრომელი, იყო ასევე პროექტის თბილისი შელტერ ის თანამშრომელი, აქტიურად იყო ჩართული მოზარდების ტოლერანტულ ბანაკებსა და სხვა პროექტებში რასიზმის, ქსენოფობიის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი სწორედ, რომ უფლებადამცველი სწორედ იმ დაჯგუფების წარმომადგენლების მსხვერპლი გახდა, რომლებიც საზოგადოებაში აღვივებენ რასიზმსა და ქსენოფობიას, ნათქვამია თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის განცხადებაში. გეტყვით, რომ უფლებადამცველის მკვლელობის საქმეზე მკვლელობა 2018 წლის 30 სექტემბერს მოხდა, დაკავებულია საქართველოს ორი მოქალაქე და დღეიდან იწყება სასამართლო განხილვები ამ საქმის და თქვენთან ერთად მივყვეთ ამ პროცესს. მე კი გეტყვით, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.